Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. Гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Добрий день.
Доброго дня, вітаю всіх.
Блаженніший Епіфаній Думенко навчався у Київській духовній академії, яку закінчив із науковим ступенем кандидата богословських наук. Потім рік вчився у Греції. У 2007-му в Михайлівському Золотоверхому монастирі прийняв чернечий постриг. Наступного року був призначений особистим секретарем патріарха Філарета та керуючим справами Київської патріархії. У 2013 році возведений у сан митрополита. Очолював Переяславську Білоцерківську єпархію, був намісником Видобицького монастиря та ректором Київської православної богословської академії. 2018 року Епіфанія обрали головою помісної православної церкви України. А вже 6 січня 2019-го у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Томос про автокефалію Української церкви.
Ми з вами зберігаємо дистанцію, маємо маски перед собою. В принципі, Православна церква України заздалегідь дуже рано почала виконувати всі настанови держави стосовно карантину. І, на щастя, здається, хворих поки інфікованих немає серед святих отців. І не знаю, як стосовно вірних. Як ви намагаєтеся прийти до Великодня? Ви сказали, що не потрібно приходити до церкви. Що будете робити для того, аби вірні змогли відсвяткувати Великдень так, як треба?
Справді, Православна церква України вже протягом місяця прийняла певні відповідні рішення священним синодом. Я хочу підкреслити, що ми єдина з українських церков, які прийняли відповідні документи на своїх керівних органах. Не просто предстоятель закликає до певних речей, до дотримання певних норм, але загалом це все викладено документом згідно рішення синоду Православної церкви України. І перший синод таки відбувся приблизно місяць тому. Звичайно, що на початках всі ставилися до карантинних обмежень так дуже легковажно. Я пригадую засідання, перше засідання священного синоду, де архієреї теж по-різному тлумачили, по-різному ставилися, але моє завдання було всіх переконати в тому, що ми повинні подивитися в майбутнє, що буде через місяць. І я, як предстоятель, передбачав, що буде складна ситуація. А на основі чого передбачав? Передбачав на основі того, що відбувалося вже, наприклад, в Європі, що відбувалося в інших помісних православних церквах. Бо ми бачимо, що зараз практично всі помісні православні церкви практично закриті. В деяких звершується богослужіння без парафіян, але в більшості, наприклад, Ілацька православна церква стикнулася з такою ситуацією, що держава прийняла рішення і взагалі заборонила звершувати богослужіння. Це і стосується Вселенського патріархату, бо Вселенський патріарх також призупинив богослужіння в всіх храмах. Це стосується і інших церков, і Кіпрської, і Олександрійської, Антіохійської, також Румунської, тому що в Румунії введений надзвичайний стан, і там тільки дозволено по троє чоловік тільки для патріарха. Дозволено більша кількість перебувати в храмі одночасно. Тому ми тоді передбачили і прийняли відповідні рішення і спонукали наших парафіян ставитись відповідально в цей час, не беручи участі, безпосередньої участі в богослужіннях. Бо цим самим ми проявляємо також силу своєї віри, ми проявляємо свою любов до ближніх, бо ми хочемо їм добра, ми хочемо, щоб вони були в здоров'ї, щоб не наражати їх на небезпеку, не наражати їх на хворобу. І ми бачимо, що ці превентивні рішення, ці заходи, які були прийняті священним синодом, зараз дають позитивні наслідки, тому що в наших храмах наші вірні відгукнулися на наші прохання. І як ми бачимо, що і під час вербної неділі було небагато парафіян, які прийшли. Вони відгукнулися і беруть участь онлайн, тому що кожної неділі, практично кожного дня із нашого кафедрального собору можна долучитися до богослужінь. І ми на дистанції також духовно відчуваємо нашу спільну єдність у молитві. Такий час потрібно всім нам дослухатися і до порад, які були прийняті з боку уряду української держави. І ми чуємо заклики від президента України, від міністрів і так далі. І ми повинні ставитись до цього відповідально.
Ви говорили про рішення синодів. Я знаю, що останній то точно був онлайн. Не знаю, як попередній. Як взагалі священники ставилися до цього? Це таке щось нове для церкви. Ну от збиралися, і тут священники збираються онлайн.
Звичайно, що це щось нове. Особливо для церкви, бо до цього часу ми не проводили подібних засідань священного синоду, але на останньому засіданні священного синоду ми прийняли рішення, навіть в постанові, про те, що в майбутньому, у зв'язку з пандемією, ми будемо збиратися через засоби телекомунікації. І ми провели останнє засідання практично онлайн, спілкуючись по телефону, але було розіслано напередодні всім проєкт постанови Синоду, кожен вніс свої побажання, корективи, і загалом ми отримали відповідний документ, який чітко регламентує життя Православної Церкви, особливо в цей такий час. Кожен прагне безпосередньої участі в тих чи інших богослужіннях, тих чи інших обрядах, і тому цей час складний, відповідальний, і ми закликаємо, щоб наші вірні поставилися з відповідальністю до прийнятих рішень і не брали безпосередньої участі в богослужіннях, не приходили масово на освячення пасок, а долучалися онлайн до богослужінь, до молитов, і в крайньому випадку, якщо то можна, навіть після відповідної молитви, яка буде звершена в храмі, і людина може почути її онлайн, і дома з священною водою, яку ми отримали на Йордан, освятити ті приношення.
До речі, от ми ставили запитання до вас в мережі Фейсбук, і одне з запитань було таке, як відбуватиметься це освячення, як можна вдома освятити це? Якщо можна, ви коротко розкажіть.
І загалом ми прийняли рішення навіть священним синодом на пропозицію деяких підприємств, деяких пекарень, мегамаркетів і так далі, про те, що напередодні, ось уже протягом декількох днів наші священнослужителі відвідують ці заклади і освячують пасхи. І на Пасхи буде такий стікер, де написано, що Пасха освячена священником Православної Церкви. А також, якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які повинні перебувати в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, вони після звершення богослужінь в храмах і долучившись до них чи то по телевізору, чи через інші засоби, чи через Фейсбук, через Ютуб і так далі, вони мають можливість самостійно взяти освячену воду на Йордан і покропити нею чи то Пасху, чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час.
Чи будуть священники в селах, скажімо, там їхати чи проходити по вулиці?
І в селах щоб простіша могли... ситуація. Чому? Бо також чітко ми прописали в рішенні священного синоду про те, що в сільській місцевості, в маленьких містечках священнослужитель має можливість, і це було погоджено з Національною поліцією України, якщо люди можуть виставити ці кошики на вулиці, священник пройде, освятить, тобто не буде контакту, не буде якогось спільного освячення, не буде скупчення людей, а людина має можливість отримати освячення пасок за допомогою священника безпосередньо, але це виставивши біля воріт свого дому, чи зібравшись невеликою кількістю десь на вулиці, дотримуючись відповідно соціальної дистанції і всіх приписів, які зараз існують з боку української держави.
З іншого боку, освячення пасок, крашенок чи писанок – це таке більше традиція, аніж сенс Великодня, так? Адже сенс Великодня – це Воскресіння Христове. І про це, мабуть, теж треба пам'ятати.
І так, звичайно, ми святкуємо найвеличніше свято у справі нашого спасіння – Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воскресіння є основою нашої віри. Як говорить апостол Павло, якщо би Христос не воскрес, то і віра наша даремна. Тобто краєугольним каменем нашої віри є саме Воскресіння Христа. Христос прийшов у світ, звершив справу нашого спасіння, Він подолав смерть своїм воскресінням і дає і нам надію на те, що в майбутньому ми також тілесно воскреснемо, як і Він воскрес. Але це свято має таких багато гарних обрядів. Тобто ми розписуємо крашенки, ми печемо пасхи, ми йдемо до храму, ми це освячуємо, ми куштуємо, ми радіємо свято Воскресіння Христового, але за допомогою таких видимих знаків. Тому що ми є матеріальні, і кожна людина потребує якогось такого видимого знаку. В ці такі особливі дні Воскресіння Христового ми якраз приносимо яйце як символ Воскресіння, печемо пасхи, освячуємо їх. Тобто є багато таких гарних обрядів, традицій, які склалися саме в святкування Воскресіння Христового. Але ми не повинні забувати основне, що ми святкуємо. Що ми святкуємо не просто історичну подію, а ми святкуємо ту подію, яка лягла в основу нашого спасіння.
До речі, здається, Елатська церква вирішила перенести святкування Великодня на місяць пізніше. Ви чули про це?
Ні, я чув про це, але тут засоби масової інформації трішки неправильно трактують. Неможливо перенести святкування Пасхи Господньої. Так склалося богослужбово, що ми, святкуючи Воскресіння Христове, урочисто звершуємо богослужіння в пасхальну ніч.
Так.
Але подібне богослужіння ми звершуємо також за пасхальним чином і в день віддання Пасхи. І тому вони постановили, що в день віддання Пасхи вони також будуть звершувати таке урочисте богослужіння вже за участю парафіян. Але тут виникає таке питання, чи до цього часу будуть вже скасовані норми карантину? Тут важко передбачити, коли держава послабить, коли весь світ взагалі послабить ці карантинні норми. Тому ми не приймали таких рішень, не закликали наших парафіян до того, щоб відсвяткувати разом вже в день віддання свята Пасхи, бо невідомо, коли буде загалом завершені речі, які пов'язані з карантином.
Я пригадую ваш виступ на річниці, на заходах з нагоди річниці інтронізації, і ви там говорили багато нового для церкви, і якось так мені зараз воно перегукується з тим, що відбувається. Начебто, так, чи ви знали, що щось буде таке, що треба церкві змінюватися?
Ну, загалом, справді, в моїй промові в день інтронізації я озвучив такі речі, які зараз є дуже актуальними. І, напевно, що в мене було таке певне передчуття, що будуть відповідні зміни. Зміни, які не залежать від нас. Тобто ми не прагнули цього. І взагалі ніхто не прагнув таких змін, які відбулися зараз в житті кожної людини. І тому ми покликані змінюватись, ми покликані ставати кращими, ми повинні ставати християнами не тільки за назвою, але і за духом. Дуже часто ми говоримо про певні реформи, але ці реформи прості. Тобто ми повинні жити згідно євангельського духу. Ми повинні намагатися втілювати в своєму житті простий євангельський закон. Він простий. В основі євангельського закону лежить єдина чеснота – чеснота любові. Якщо ми будемо мати любов до своїх ближніх, то, відповідно, ми будемо любити і Бога, якого не бачимо, якщо ми любимо того, кого ми бачимо. А ми бачимо людей кожного дня перед собою. І тому в основі нашого життя повинна лежати любов. Якщо ця любов буде панувати, то ми побачимо, що в майбутньому, можливо, і таких катастроф не буде в нашому житті, бо зараз є великий брак цієї любові. Не тільки по відношенню до людини до людини, але загалом по відношенню людини до природи, яка її оточує. Тобто ми стали просто звичайними споживачами. Бачте. Ми нищимо це все. І тому ми бачимо зараз, що такі випробування, напевно, є невипадковими.
До речі, оці ваші слова стосовно споживача, вони якось, схожі з тим, про що говорив московський патріарх Кирило Гундяєв, бо він казав про те, що це така кара за епоху споживання.
Загалом ми повинні всі задуматись над своїм життям, бо час є швидкоплинним, і ми настільки зараз стали байдужими, що ми бачимо зараз, наприклад, в європейській цивілізації. Європейська цивілізація намагається викинути із свого життя Бога. Тобто людина практично вважає себе Богом. Вона може творити такі великі певні справи, які ми бачимо зараз, сучасні новітні технології і так далі. Але коли приходить горе і беда, то ми бачимо, що без Бога ми з цими випробуваннями самостійно не можемо справитися. Тобто ми повинні переосмислити все те, що відбувалося до цього часу, змінюватись, ставати кращими, каятись в своїх гріхах відповідно, і тоді Господь буде милостивим до нас. Але ми бачимо, що протягом історії такі певні катаклізми вже відбувалися. І століття тому теж були пандемії, які забирали мільйони людей. Зараз, слава Богу, сучасні медичні технології дозволяють також робити певні такі чудеса, тобто зберігати людське життя, лікувати їх, але не дивлячись навіть на такі вже новітні технології в медицині, все ж таки цей вірус, коронавірус, забирає багато життів в людей, і тому ми повинні бути відповідальними, повинні бути мудрими, повинні дотримуватися тих норм, які зараз просить нас дотримуватись не тільки українська держава, але й загалом і міжнародні інституції, для того, щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації. Це залежить від кожного з нас.
Так, це правда. Представитель Православної церкви України митрополит Епіфаній із сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Зустрінемося за хвилину.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, гість сьогоднішньої програми, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. До речі, от чи відчули ви сильну руку держави? І от так те, що церква відокремлена від держави в Україні, але чи відчули ви цю сильну руку держави, коли зустрічалися з президентом, мабуть, очевидно, зустрічалися з керівництвом Києва? Бо в деяких містах там до священників звертаються так. Не дай Боже, що світло відімкнемо, канави пориємо, аби ніхто не приходив на богослужіння.
Ні, ми з самого початку, як церква, відгукнулися. Ми проаналізували, що відбувається, як я вже казав, що відбувається в світі, не тільки в Україні, і прийняли відповідні рішення без такої сильної руки держави. Тобто ми відділені, але ми співпрацюємо заради нашого спільного блага. Я мав зустрічі з президентом України, ми обговорювали, яким чином церква може сприяти тому, щоб ми зробили все, щоб ця пандемія якомога швидше завершилась. Як вона може завершитись? Щоб ми всі були відповідальними, залишалися вдома, дотримувались цих превентивних заходів, бо як такого лікування немає. І не дай Бог, якщо буде певний спалах цієї хвороби, то наша медицина може не витримати такого навантаження. І краще самоізолюватися, а особливо в цей час, коли православні переживають Великий піст. Ми беремо на себе певний подвиг самообмеження. І ми знаємо, що історично було багато затворників, які йшли на час Великого посту в затвор, чи йшли в пустелю, тобто самообмежувалися. І тому в ці такі великі священні дні Великого посту ми також закликали наших вірних взяти на себе подвиг самообмеження. І бачимо, що згідно останніх навіть соціологічних опитувань, абсолютна більшість українців дослухалися не тільки до церкви, але загалом до порад і українського уряду, залишаються вдома. Це важко, але якщо ми будемо такими відповідальними, побачимо, що з часом ми отримуємо успіх і знову зможемо разом збиратися, спілкуватися, обніматися і причащатися, і брати участь у спільних богослужіннях. Це залежить все від нас.
Але це може бути довго і доведеться багато проводити і богослужінь онлайн, і інші треба проводити онлайн. Чи, до речі, не секрет, що для багатьох парафій те, що вони збирали під час Великодніх днів, це давало їм якось можливість існувати, виживати впродовж півроку. Цього року цього не буде. Чи обговорювались, наприклад, там з керівництвом держави, чи в якомусь іншому ракурсі питання фінансування, можливо, допомоги церкві?
Насправді, це питання є актуальним, бо церква існує за рахунок тих приношень, за рахунок тих пожертв простих парафіян. І особливо це стосується невеликих парафій, які до цього часу практично виживали. І цей період вони здобували певні прибутки, якими користувалися протягом наступних місяців. Ми не зверталися до держави за допомогою. Я думаю, що благодійники, які є на місцях, будуть допомагати, сприяти, і наші вірні також будуть ставитись відповідально до того, щоб утримувати священнослужителя, щоб якимось чином утримувати парафію, утримувати певний храм. І тому я закликаю, щоб наші вірні також і підносили молитви за священників, які також є певною мірою на передовій. Вони звершують богослужіння без парафіян, але вони звершують ці молитви за всіх і за все.
Оксана Кравчук запитує, куди можна перераховувати пожертви на потреби української церкви, адже цього разу будемо освячувати Пасхи онлайн.
Кожна парафія, кожен храм залишає реквізити, на які той чи інший вірний Православної церкви України має можливість долучитися і пожертвувати певну суму, яку він в змозі це зробити.
Запитання, до речі, наскільки священники були готові, всі священники в усіх парафіях готові сприймати це, чи був якийсь спротив вашим рішенням?
Загалом, аналізуючи наші рішення, які були прийняті священним синодом, практично немає певного спротиву. Всі поставилися до цих рішень відповідально. І ми бачимо, що священники намагаються втілювати в життя те, що було прийнято священним синодом. І тому якого спротиву особливого нема. Чому? Бо, як я назвав, згідно соціологічних опитувань, ми бачимо, що наші вірні, український народ, готовий до цього. Тобто самообмежити себе на певний час, та для того, щоб якомога швидше вийти із цієї ситуації. Тому всі священники, архієреї поставилися з розумінням, Можливо, десь хтось там має якусь свою особливу думку, але ми і є живим організмом, відповідно.
Пишуть мені, що село Тершів Старосамбірського району на Львівщині, церква Православної церкви України, закликають приходити освячувати Пасхи, але будуть обмеження по кількості людей. Будуть поклонятися плащаниці, служба буде на вулиці. Цікаво, чи дійсно, значить, ця церква підпорядковується ПЦУ, тому що священник там ходить і по хатах, і таке.
Я одразу вам не скажу, бо в нас загалом є по Україні 7 тисяч громад, і зараз мені практично неможливо сказати, чи ця парафія знаходиться в складі Православної Церкви України. Я думаю, що, можливо, знаходиться в складі Православної Церкви України, але я думаю, що священникам не потрібно зараз зловживати цим. Тобто закликати парафіян до того, щоб вони приходили і масово збиралися під час пасхального богослужіння, приходили освячувати Пасхи, тому що це наражає їх на небезпеку. І кожен такий священик буде нести певну не тільки моральну відповідальність. Він повинен розуміти, що на ньому лежить відповідальність за своїх же парафіян. Тобто він їх наражає на те, що вони можуть, зібравшись, заразитися і хворіти.
До речі, стосовно Євхаристії чи причастя. Це те, від чого священник ніколи не може відмовити вірним, але, можливо, якось ви можете закликати людей до того, щоб не зверталися в цей час за причастям без особливої потреби, з тим, щоб не наражати і себе, і священника.
Справді, ми прожили Дні Великого Посту. І в ці дні кожен православний християнин повинен хоча б раз причаститися. Це основа життя православного християнина. Але ми закликали і закликаємо, що коли завершиться карантин, коли завершиться вся ця епопея навколо пандемії світової, можна буде прийти до храму і причаститися в будь-який час. Дай Бог, що вже на Трійцю ми будемо святкувати без цих обмежень. І тоді кожен зможе долучитися до таїнства Євхаристії і причаститися животворчих тань тіла і крові Господніх. А зараз, на цей час, на жаль, нам потрібно утриматися і принести це на майбутнє.
Якщо вже хтось надто хоче, священик не може йому відмовити, які є варіанти? Чи можна це робити з одноразових ложечок? Чи можна це якось уникнути контакту?
Кожен парафіянин може прийти особисто до храму в будь-який час протягом дня. І священик, згідно на рішення священного синоду, повинен задовільнити його духовні потреби. І він має можливість навіть в такому випадку причастити вірного, який прийшов до храму в будь-який час. Це передбачено рішенням священного синоду. Наприклад, якщо є небезпека смерті людини, то священик повинен виконати свій обов'язок, він повинен прийти посповідати таку людину і причастити її. І зараз ми бачимо, що протягом дня люди приходять. Але в такий час, коли немає багато людей, бо зараз згідно приписів навіть Національної поліції України, одночасно можуть перебувати в храмі там двоє-троє людей. І тому, якщо є така нагальна потреба, то людина, вірний, має можливість прийти до храму і попросити у священника причастя.
Деякі священники вже обговорюють це зараз, що якщо люди будуть помирати від коронавірусу, вони вже зараз помирають, а якщо, не дай Боже, їх буде більше, то священники повинні будуть причащати людей хворих на коронавірус. Це небезпечно. Прийшовши там в лікарню, священник змушений буде самоізолюватися в цій лікарні на якийсь період часу, як це, чи то його й не пустять туди. І обговорюється питання, можливо, якось передачі цих дарів. Говорять вже про спеціальні капсули, там ціла гілка є для духовенства, я не знаю, чи бачили ви, але там саме святі отці, ієрархи, там обговорюються питання, і говорять про те, що можна з-під ліків брати. Чи обговорювалося це на синоді, можливо, чи це лише так серед священників?
Я чув про ініціативи священнослужителів, але це не обговорилося на засіданні священного синоду, тому що ми прийняли відповідне рішення. Тут дуже складно. Чому? Бо зараз ми бачимо навіть у світі важко попасти до таких хворих. Тобто це не від нас залежить. Це залежить від тих мір, які прийняті чи то Міністерством охорони здоров'я, чи українським урядом. І, на жаль, напевно, що до таких хворих не будуть допускати священнослужителів. Але якщо священник, наприклад, все ж таки прийде і йому дозволять, то після 2 тижні він повинен перебувати на самоізоляції. І тому це питання дуже складне. І зараз ми бачимо, що, слава Богу, ще немає багато хворих, немає такої великої необхідності. Якщо ця необхідність буде, то, звичайно, що ми будемо розглядати це питання і будемо приймати відповідні рішення.
Ви говорили про зустрічі з президентом. Чи зустрічалися ви з керівництвом Української православної церкви Московського патріархату? Можливо, обговорювали це питання. Ми знаємо, що там складна ситуація, дуже багато хворих. Зокрема, Лавра Печерська закрита на карантин. Можливо, трохи краща ситуація, але теж не дуже хороша в Почаївській лаврі. Багато хворих. Чи були якісь зустрічі, розмови?
Моїх особистих зустрічей не було, тільки в рамках Всеукраїнської ради церков спільно з Національною поліцією України обговорювалися питання. І Національна поліція, і мер Кличко проводив також зустрічі з Українською радою церков. І там лунали прохання і заклики до всіх, щоб ми, як ієрархи церкви, як духовенство, закликали своїх вірних до того, щоб вони утримались на час святкування Пасхи, відвідування храмів. Але ми бачимо, що деякі церкви не дослухаються, не дотримуються, навіть не дивлячись на те, що вже бачать реально велика кількість є хворих. Це і в Києво-Печерській лаврі, і в інших київських монастирях, і не тільки. Тобто вже це повинно їх спонукати до того, що ситуація є критичною. Бо до цього часу, коли не було хворих, наприклад, якщо ми візьмемо лютий місяць, коли це було далеко, нас не стосувалося, то ми і ставились так несерйозно до цього питання. А коли зараз ми бачимо реально, що ці і хворі священнослужителі, і вірні, і навіть вже зафіксовані перші смерті. Але ми бачимо, що деякі ієрархи церков знову ж закликають приходити на Пасху, стояти на вулиці, брати участь в освяченні Пасок. Але я, як представник Православної Церкви України, закликаю всіх православних християн утриматись на цей час, бути відповідальними до своїх ближніх, проявляти до них любов. Бо ми можемо пережити одну Пасху таким чином, без особистої участі в таїнствах, без особистої участі в освяченнях. Дай Бог, що в майбутньому ми разом спільно ще будемо святкувати не одну Пасху і Господь сподобить нас збиратися, разом спілкуватися, молитися.
В середу пізно ввечері з'явилася інформація від мера Чернівців. Там дуже загрозлива ситуація взагалі по місту і по регіону. І серед 70, більше ніж 70 нових осіб, які заражені, мають інфіковані на коронавірус, четверо священників. І один з них сказав, що я мушу в Чистий четвер йти благословляти людей і святити службу. Я піду.
Я вважаю, що це безвідповідально так ставитися до своїх парафіян, тобто наражати їх на небезпеку. Якщо в нього вже тестовано те, що він хворий на коронавірус, він це знає, усвідомлює і йде і наражає інших на небезпеку, то я вважаю, що це неправильно.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо з представителем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм. Зустрінемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Ми продовжуємо розмову з представителем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм. Ви говорили про любов, якої так замало. Але з іншого боку, разом з коронавірусом до людей прийшов, можливо, не стільки прийшла любов, як страх. І чи любов переможе оцей страх? І чи, скажімо, страх може привести людей до релігії більше?
Ми бачимо зараз певною мірою паніку. Сіється паніка. Сіється страх серед людей. Справді, люди перебувають в такому страху. Але любов перемагає страх. Якщо ця любов буде панувати серед людей, то відповідно ми побачимо, що поступово цей страх буде зникати. Але людина, яка має страх, вона повинна покладатися найперше на волю Божу. Тому що все, що відбувається в нашому житті, відбувається не випадково. Дуже часто Господь посилає певні випробування, щоб ми, пройшовши їх, стали більш духовно сильними. І тому ці випробування ми неодмінно пройдемо, ми подолаємо страх, і любов, я вірю, що буде панувати серед усіх нас.
До речі, була інформація про те, що благодатний вогонь, який традиційно привозять, доставляють з храму Христа Спасителя до церков по всьому світу, і, наприклад, росіяни написали про те, що 18 квітня його передадуть в храми, але буде це все зроблено, верніше, його доставлять в храм Христа Спасителя в Москві, але передаватимуть в інші храми вже після завершення карантину. Чи була у вас якась така інформація, чи плануєте ви брати цей вогонь благодатний в Єрусалимі цього року?
Вже така склалася благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь із храму Воскресіння Христового, із ковуклі і гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику Суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але
ми не
наполягаємо на цьому. Були деякі пропозиції, що наняти чартер і так далі, але я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь, але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись, спілкуючись із державою, із поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков, або загалом не привозити його в цей такий відповідальний час в цьому році.
Як ви вчинили, до речі, з студентами семінарії?
На початку, коли було оголошено карантин, ми всіх студентів Київської православної богословської академії розпустили по домівках. Зараз на території Михайлівського Золотоверхового монастиря перебуває десяток студентів, які співають в хорі і несуть певний послух, але чітко дотримуються всіх вимог карантину.
До речі, про молитви. Тут є запитання в мережі Facebook. Чи порадите ви молитву, як врятувати малий бізнес?
Загалом цей час ми повинні всі молитися. Навіть не окремими якимись особливими молитвами. Молитв є дуже багато. Головне – віра. Якщо людини є віра в щось, то вона може промовити навіть прості слова молитви, і Господь почує і виконає їх. Тому не потрібно шукати якихось особливих молитов, особливих святих, до яких молитися тільки в певних потребах. Ці особливі дні Великого посту, які вже завершуються, ми можемо молитися молитвою, але потрібно мати тверду і непохитну віру. Якщо ми будемо мати таку віру, то побачимо, що ми отримаємо бажане від Бога.
До речі, дуже багато людей вам дякують за те, що ви впровадили карантинні заходи ці в церквах, всі ці заходи провели заздалегідь. А от за стійку позицію відношенні карантину, обмеження відвідування церков. І запитують вас, не знаю, думаю, що не до вас це запитання, але коли закінчаться угоди оренди приміщень Києво-Печерської та Почаївської ларви, за яких умов їх можна буде розірвати в односторонньому порядку?
Це вже не залежить від нас. Ці дві національні святині є надбанням українського народу. І Києво-Печерська лавра, і Почаївська лавра, вони знаходяться у віданні української держави. І я вірю в те, що в майбутньому Господь сподобить, що ми будемо всі єдині, православні в Україні, будемо складати всю повноту єдиної помісної Української православної церкви. Цей прийде час, і ці випробування якраз показують, що ми повинні мати єдиний центр керування. Так як зараз є, ми маємо свою незалежну, визнану помісну Українську православну церкву, ми приймаємо ті рішення, які є корисні для українського народу. Ми не отримуємо якихось вказівок за кордону, а ми сідаємо, обговорюємо і приймаємо те, що є корисним. І те, що було прийнято місяць тому, нас критикували певною мірою, але зараз всі побачили, що церква прийняла правильні відповідні рішення, і це сприяє тому, що у нас зараз немає, слава Богу, захворювань.
Данило Горбачов запитує, чи планує Православна Церква України запроваджувати лавки у храмах, як це практикується у церкві Лади, у Константинопольській церкві. Він має на увазі не бокові лавки, які вже існують в багатьох українських церквах, а саме ті лавки, які ми бачимо в грецьких церквах.
Церква не проти впровадження того, щоб лавки були в храмі, але, на жаль, зараз, наприклад, якщо взяти місто Київ, то візьмемо кафедральний собор Михайлівський Золотоверхий, то якщо ми поставимо лавки, то відповідно втричі або більше зменшиться об'єм собору, тобто тих, які зможуть брати участь у богослужінні. Ми, як церква, не проти цього, але я думаю, що потрібен відповідний час, і з часом будуть і лавки в православних храмах.
Лідія Мельник запитує, чи є діалог ПЦУ з УГКЦ після скандальної заборони патріарха Філарета застерегтися вірянам УГКЦ відвідати Софію Київську?
Загалом ми маємо добрі стосунки з Українською греко-католицькою церквою. Останній час ми співпрацюємо, готуємо певну стратегію нашої майбутньої співпраці, але зараз ми вимушені, як і всі інші, дотримуватись мір карантину, і тому я думаю, що вже після завершення карантину, завершення пандемії, ми продовжимо нашу співпрацю.
Запитують, що ви думаєте стосовно бійки священників в Одесі? Тут розміщував храм Різдва Христового УПЦ КП в Фейсбуці напередодні свята входу Господнього в Єрусалим. От і там була бійка.
Бачимо, що інколи існують певні прецеденти, де священнослужителі поводять себе неналежно. Тобто поводять так, як це не личить священному сану. І там є певні священнослужителі, які зараз себе ідентифікують по-іншому. Тобто вони не належать до Православної Церкви України, вони були свого часу заборонені церквою і зараз провокують певні непорозуміння, бійки і так далі. Але я вірю, що і цей інцидент буде вичерпаний, і ті, які зараз це чинять, вони усвідомлять, що чинять неправильно, і інцидент буде вичерпаний.
До речі, ми з вами говорили про кількість приходів, кількість парафій, що їх понад 7 тисяч. З часу нашої з вами останньої розмови, чи збільшувалося у зв'язку з коронавірусом, очевидно, не було ніяких рішень, чи переходили до вас парафії? А можливо, навпаки, якраз збільшилося бажання після того, як віряни іншої церкви, де їх закликали наражатися там на небезпеку, вони вирішили переходити?
Загалом, з часу останньої розмови були прецеденти ще до карантину. Бо зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення вірних, не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань, бо для того, щоб громада визначилась, потрібно провести загальні збори парафії. А зараз заборонено збиратися великою кількістю. Взагалі навіть спочатку було обмежено 10 осіб, зараз 2 осіб. Тобто на час карантину я передбачаю, що зібратися неможливо, і тому рішень відповідних щодо переходів не буде.
Але таке можливо, що от, якщо вірні іншої церкви побачать, що їхнє здоров'я там не берегли, а вичинили правильно, чи так не можна про це говорити?
Ну, давайте не будемо передбачати. Я думаю, що наші громадяни і наші вірні є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть приймати відповідні рішення.
До речі, патріарх Філарет говорив про коронавірус, ви знаєте, що це кара. І одна з організацій ЛГБТ подає до нього позов до суду, до Шевченківського суду, є інформація про це, з тим, щоб він спростував ці слова, що це кара за гомосексуальні звичаї.
Загалом я не хочу коментувати слів патріарха Філарета, тому що це його особиста відповідальність за ті слова, які він озвучив під час інтерв'ю, але ми, як церква, виступаємо за сімейні цінності. І зараз там певні готуються законопроекти, які є неприйнятними для нашого українського суспільства, тому що абсолютній більшості українське суспільство є проти таких речей. І тому ми будемо і надалі пропагувати сімейні цінності і робити все для того, щоб якихось речей, які зараз хочуть впровадити певною мірою якось підпільно, не було майбутньому протистояння. І тому як церква ми не приймали і ніколи не приймемо певних речей, які зараз намагаються навіть втілити законом певним. Це є небезпека для того, щоб не було в майбутньому певних протистоянь. Ми проти того, щоб були якісь гоніння, чи... але є думка українського суспільства, є думка української церкви, яка є непохитною і базується на священному писанні. Ми говорили і будемо в майбутньому говорити тільки правду.
Але з іншого боку, таким чином ви якусь частину пастви від себе відводите?
Ні, ми нікого не відкидаємо. Я вже говорив неодноразово, що ми всіх приймаємо. Тому що кожна людина створена за образом і подобою Божою. Але якщо людина чинить гріх, вона повинна визнати це, покаятись в цьому і отримати прощення від Бога тих провин, які вона вчинила у своєму житті. Тобто ми нікого не відкидаємо, але ми говоримо і називаємо речі своїми іменами.
Головний санітарний лікар України пан Ляшко сказав про те, що, на жаль, не всі пройдуть випробування Великоднем. І от якесь таке, мабуть, звернення на завершення нашої програми стосовно випробування цього, якщо можна.
Ми переживаємо такий особливий час випробувань хворобою, час випробувань карантином. Звичайно, що для нас це є важко, але я вірю, що ми пройдемо ці випробування з Божою допомогою. Якщо ми будемо покладатися на волю Божу, якщо ми будемо вірними Богові, то неодмінно Господь дасть нам сили здолати ці випробування. Ми пройдемо їх, і це свято, яке ми будемо святкувати, є найвеличнішим святом у справі нашого спасіння. І це свято повинно надихнути нас.
Бажаю вам світлого святого Воскресіння. Дякую за розмову. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній був гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, залишайтеся вдома.